Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti, Aleksandar Vučić uputio protestnu notu Haškom tribunalu zbog, kako je naveo, neprimjerenog odnosa prema Srbiji. O hapšenju Slobodana Pavlovića, direktora banke koja je između ostalog dala kredit Miloradu Dodiku od 750.000 evra. Zašto još nisu objavljeni rezultati popisa stanovništva u BiH koji je održan pre dve godine? Nakon što evropske države više ne primaju takozvane ekonomski migrante, putnici ka boljem životu iz Alžira i drugih zemalja, ostali su zaglavljeni u Srbiji. Privremeni dom je park od beogradske autobuske stanice.
Želim da idem u Italiju. Moji bi prijatelji također želeli da odu u Italiju, Nemačku, Švajcarsku, ali ne možemo da dobijemo papire s kojima bismo otišli.
Ovde spavam već skoro dva mjeseca.
Srpski patrijarh Irinej i dalje odbija susret s papom Franjom, koji se danas sreće sa ruskim patrijarhom Kirilom, što je prvi susret čelnika dve crkve. Ima li nade za fudbalski klub Velež iz Mostara, kome je preti gašenje zbog dugova? O velikom naučnom otkriću gravitacioni talasa za naš program govori svjetski poznati fizičar Dragan Hajduković.
Imaćemo novu mogućnost astronomskog posmatranja kosmosa, znači ne samo elektromagnetni talasi, ne samo neutrini, nego i gravitacioni talasi.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka da li će Srbija postati članica NATO saveza isključivo je na vlasti Srbije i građanima, izjavio je u Beogradu na pitanje Radija Slobodna Evropa američki senator John McCain.
Mislim da je očigledno da je članstvo u Evropskoj uniji prvi prioritet srpske vlade, u koji ona očigledno ulaže velike napore. Sve više od toga je nešto o čemu će odlučiti Srbija i srpski narod.
McCain se u pratnji još četiri republikanska i jednog demokratskog senatora nalazi u službenoj posjeti Srbiji, gdje je pohvalio aktuelne reforme, a posebno odnos prema izbjeglicama.
Građani Srbije treba da budu ponosni na svoju vladu zbog načina na koji upravlja migrantskom krizom.
Austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz poručio je danas u Makedoniji da će Austrija vjerovatno morati brzo da zatvori svoje granice za izbjeglice.
Danas sam obavestio Makedoniju da smo primorani da uspostavimo limit prijema izbjeglica u Austriji. Moći ćemo da primimo maksimum 37.500 u ovoj godini. Drugo, naše ministarstvo unutrašnjih poslova će na dnevnoj bazi određivati kvotu koja može da uđe u Austriju. I treće, najverovatnije u narednih nekoliko sedmica ili meseci, taj maksimalni broj bit će dostignut i Austrija će biti primorana da zaustavlja migrante na svojoj granici.
Makedonija će dozvoliti prolazak tačno onoliko izbjeglica koliko će zemlje Evropske unije zvanično primiti, poručuje sa svoje strane makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Popovski.
Broj migranata koji će moći da uđu u Makedoniju zavisi od toga koliko će ih moći da uđe u zemlje Šengena i Evropsku uniju.
Od početka godine u Makedoniju je ušlo 77.230 izbjeglica. Evropska unija formalno pozvala Grčku da popravi ozbiljne prazine na svom dijelu granice šengenske zone u roku od tri mjeseca ili joj prijeti ukidanje Šengena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dugo očekivana vijest koja budi opreznu nadu stigla je jutros iz Minhena. Vodeće svjetske sile dogovorile su prekid neprijateljstva i dostavu hitne humanitarne pomoći Siriji, objavio je američki državni sekretar John Kerry.
Drago mi je da mogu da saopštim da vjerujem da smo ostvarili napredak i na humanitarnom planu i okončanju neprijateljstava. Ako se primjeni ovaj sporazum, to će promijeniti svakodnevni život sirijskog naroda.
Rusija se nada da će sporazum iz Minhena o krizi u Siriji biti primijenjen u praksi u bliskoj budućnosti, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ujedinjene nacije pozdravile su dogovor portparol Ahmed Favzi na preskonferenciji u Ženevi.
Ovo je možda prekretnica i nadam se da će tako i biti. Zemlje članice međunarodne grupe za podršku Siriji su pokazale da su sposobne da se dogovore uprkos regionalnih tenzija.
Druga važna vijest sa istorijskim predznakom je danas susret, prvi put u istoriji, poglavara Rimokatoličke i Ruske pravoslavne crkve, pape Franja i patrijarha Kirila. Ovaj susret mogao bi se tumačiti kao prekretnica u 1000 godina dugom jazu između dvije crkve.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o protestnoj noti koju je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio Haškom tribunalu zbog, kako je naveo, neprimjerenog odnosa prema Srbiji, podlačeći dvostruke aršine koje Hag primenjuje. Iz Haškog suda za sada su poručili da nemaju komentar na protestnu notu. Inače, jedan od zahteva vlade Srbije je da se saradnicima vođa radikala Vojislava Šešelja u slučaju Jojić i drugi sudi za nepoštovanje suda u domaćem pravosuđu, što do sada nije bila praksa međunarodnog tribunala. Više pojedinosti, Goran Jungwirth.
Iako je primjerice slučaj protiv hrvatskih generala Rahima Ademija i Mirka Norca prebačen još 2005. u Hrvatsku, Haški sud od tada nije prebacio ni jedan slučaj za nepoštivanje suda na domaće pravosuđe. Naime, za nepoštivanje suda je procesuirano od tada niz hrvatskih novinara i obavještajaca zbog otkrivanja imena zaštićenih haških svjedoka i svi su morali otići u Hag kako bi se suočili s međunarodnom pravdom. Kazne za nepoštivanje Haškog suda kreću se do 7 godina zatvora, najčešće u dodatnoj kombinaciji s novčanom kaznom do 100.000 eura. Do sada je procesuirano preko 20 osoba. Uz hrvatske novinare, Haški sud je za nepoštivanje suda osudio i svoju nekadašnju djelatnicu, glasnogovornicu tužiteljstva Florence Artman, zbog objave dokumenata s kojih suci nisu skinuli pečat povjerljivosti, iako su već bili javno dostupni. Zbog navođenja na lažne iskaze i manipulaciju dokazima, osuđivano je za nepoštivanje suda i više članova braniteljskih timova haških optuženika, kao i osobe koje su odbile svjedočiti unatoč sudskom nalogu, sub poeni. Najpoznatiji osuđenik za nepoštivanje suda je, podsjetimo, Šešelj, koji je zbog objave imena zaštićenih svjedoka već osuđen čak 3 puta na Haškom sudu, makar mu se sudi i za puno teže kazneno djelo, ratnog zločina. Teško je zato očekivati od Haškog suda da promijeni svoju dosadašnju praksu procesuiranja za nepoštivanje suda, koja mu ostaje i dalje najjače oružje za sprječavanje utjecaja i miješanja u njegova suđenja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
O saslušanju u tužilaštvu BiH uhapšenog vlasnika Pavlović banke Slobodana Pavlovića i još 3 njegova saradnika. Oni se terete za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja te falsifikovanja službene isprave u istrazi o kreditu od 750.000 evra koji je ta banka dala 2008. Miloradu Dodigu za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović kao i drugo troje uhapšenih na sve optužbe u tužilaštvu Bosni i Hercegovine odgovorili su čutnjom. Njihov branilac, advokat Miodrag Stojanović, rekao je nakon saslušanja da su im tužioci optužbe podložili obimnom financijskom dokumentacijom i preliminarnim nalazima financijskih vještaka.
Zadržavaju pravo da nakon što izvrše uvid u tu dokumentaciju vezano za taj kredit iz 2007. kojeg je Pavlović banka dala gospodinu Dodiku, odnosno 2008. godine, zadržali su pravo da se nakon toga i izjasni detaljnije odgovore na navode iz osnova sumnje.
Najglasniji u reakciji na hapšenje bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pod sumnjivim okolnostima 2008. godine dobio od Pavlović banke 750.000 evra za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. Ovako je reagovao na pitanje novinarke N1 da prokomentariše hapšenje i hoće li se odazvati pozivu tužilaštva u ovom slučaju.
Kako vi znate da ima poziv, ja ne znam.
Evo, ja vas sad obaveštavam.
Pa ne, nisi ti taj koji mene obaveštaš. Ko si ti? Pa šta, ti nisi taj koji je zadužen da mene obaveštavaš.
A ko je zapravo Slobodan Pavlović? To je biznismen iz Čikaga koji je u posljeratnom vremenu počeo da podiže prvi privatni grad na Balkanu, Slobomir, nedaleko od Bijeljine. Prvi posao Pavlovića zapravo je sklopljen sa vladom Srbije u vrijeme premijera Radomana Božovića. Tada je, investirajući 1,2 miliona dolara, podigao most, danas znan kao Pavlovića Ćuprija, oko kojega je počeo da gradi grad. U Slobomiru i sjedište Pavlović banke, Pavlović u decembru 2015. godine saslušan u tužilaštvu Bosni i Hercegovine u vezi sa kupovinom vile Milorada Dodika u Beogradu, tada tvrdeći da tu nema ništa sporno. Postavlja se i pitanje sudbine Pavlović banke, jer bi cijeli slučaj mogao ugroziti njeno poslovanje. To bi nakon propadanja Bobar banke, Balkan Investment banke te banke Srpske bila četvrta banka pred kolapsom. Ekonomistkinja Svetlana Cenić ističe da je vidljivo kako propadaju isključivo domaće banke.
Što se tiče Pavlović banke, naravno da je svakom već godinama izazivalo sumnju kako neko može, ko prijavljuje da nema ne znam kakvog kapitala ili kako može sa kojom hipotekom dobiti kredit, a platom onom koju ima, kako može dobiti kredit od 1,5 miliona. Ono što naravno izaziva strah su dvije stvari. Kakve mi to regulatori imamo i šta regulatori rade, i druga stvar, hoće li građani verovati više domaćim bankama.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić ističe kako je i pored privatizacije u BiH bankama uvijek bilo više politike nego novca.
Kada su banke privatizovane, političari su počeli da utiču na bankare preko stotina miliona maraka državnih depozita koje su držali u njihovim bankama, preko nepovoljnih uslova koje su im bankari davali, na štetu naravno budžeta i građana, a za uzvrat su dobijali niz povlastica od kreditiranja nekih njihovih stranačkih prijatelja, rodbine, do toga da su im odobravali rizične kredite.
Situacija u bankarskom sektoru konačno se mora raščistiti, jer je to i jedan od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda prema BiH vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zašto još nisu objavljeni rezultati popisa stanovništva koji je obavljen pre 2 godine? Pripremila Aida Đugum.
Mnoge zemlje rezultate popisa stanovništva objave nedugo nakon što budu održani. U Holandiji je to nakon 7 dana, a u mnogoljudnoj Kini nakon 6 mjeseci. Za razliku od tih zemalja, Bosna i Hercegovina drži rekord u neobjavljivanju rezultata popisa koji su održani u oktobru 2013. godine. Zato su predstavnici Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva, koji su i pomogli da se organizuje prvi poratni popis, nedavno pozvali nadležne da hitno objave rezultate. Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku prenosi dio preporuka predstavnika IOM-a.
Ključne preporuke su da statističke institucije trebaju u što kraćem roku riješiti sva sporna pitanja vezana za obradu podataka popisa, da se rezultati popisa moraju obraditi u skladu sa međunarodnim standardima, zakonom o popisu.
Osnovni problem zbog kojeg rezultati popisa nisu objavljeni na vrijeme je politizacija, odnosno različito tumačenje pojma stalnog stanovnika. Profesor statistike i demografije Hasan Zolić, nekadašnji direktor Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Statističke institucije nisu se dogovorili oko kriterija za određivanje nerezidentnog stanovništva, odnosno ono stanovništva koje treba isključiti iz kontingenta prisutnog stanovništva. Prisutno stanovništvo je ono koje se nađe u momentu popisa. I onda je Republika Srpska rekla da pored tih kriterija koje je dao Ivo Tim, da treba ući i kriteriji mjesto rada i školovanja. I oni su to na svojoj vladi usvojili. Međutim, predstavnici Federalnog zavoda statistike i predstavnici iz Agencije za statistiku, oni se nisu složili sa time i onda je došlo do ovoga do čeg je došlo.
Prepirke i svađe koje u pravu trajale su dugo. Zato su predstavnici Međunarodne monitoring misije pozvali statističare i na profesionalnu nezavisnost. Šta to znači, objašnjava Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prilikom realizacije bilo kojeg programa niti se traže, niti se primaju uputstva od vlasti, državnih organa, političkih stranaka i drugih interesnih grupa, niti oni imaju pravo uticati na statistiku.
Evo kako anketirani građani Sarajeva vide razlog zbog kojeg se kasni sa objavom rezultata popisa.
Kako nam je država, tako nam je i kašnjenje. Uobičajeno se kasni na sve, kasnilo je i formiranje vlasti, pa zato kasnimo i sa popisom.
Sigurno su nešto kuha dok još uvijek nisu objavljeni, na što smo naravno i građani.
Mislim da su to neke malverzacije, sabotaže, da neko to koristi u svoje interese.
Rezultati moraju biti poznati do 1. jula ove godine, a do sada je jedino poznato da Bosna i Hercegovina ima oko 3,7 miliona ljudi, što je za pola miliona manje nego prije rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sudbini migranata. Posle nekoliko mjeseci zatišja, ponovno ilegalni prelasci srpsko-mađarske granice, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Kako je javila nacionalna mađarska televizija MTV1, prekjuče je uhapšeno čak 100 izbjeglica iz Afganistana, Pakistana, Sirije, ali i sa Haitija i Šrilanke, koji su kroz makazama presečenu žicu na graničnoj ogradi ušli na mađarsku teritoriju sa srpske strane. Ištvan Bačkulin, predsjednik mesne zajednice Horgoš, kaže da se svakog dana evidentira nekoliko desetina pokušaja prelaska granice, a da su migranti svoje privremeno odmorište ponovo našli u Horgošu.
Preksinoć je bio 4 njih ispred Doma kulta, tamo su se noćili. Kad svaki dan se prelazi i svaki dan hvata iz njih na desetine.
A gde prelaze granicu?
Duž granice između Reske i Ašut Haloma. Uzimaju klješte, seku ogradu, prelaze Jarkove, prelaze mrtvu tisu, prelaze živu tisu sa gumenim čamcima. Mađarska policija sa termokamerama već ih ranije vidi, već u Srbiji ih vidi.
I sa srpske strane posljednjih nedelja nadležni otkrivaju ove ilegalne migrante, a u prekršajnom sudu je već pokrenuto nekoliko postupaka protiv njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Nakon što su države Zapadne Evrope odlučile da više ne primaju takozvane ekonomske migrante, ljude koji dolaze iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom, mnogi od njih su na svom putu ka boljem životu ostali zaglavljeni u Srbiji, beleži Ognjen Zorić.
Maleni plato ispred beogradske autobuske stanice prinudni je dom za nekoliko desetina ljudi koji su iz Maroka, Alžira, Egipta i drugih država s teškom ekonomskom situacijom krenuli ka Zapadnoj Evropi. Greju se u vrećama za spavanje, blisko naguranih jedna uz drugu. U prihvatne centre ne mogu, kao ni u hotele, jer Srbija odnedavno također papire izdaje isključivo državljanima Sirije, Iraka i Afganistana, koji izraze nameru da idu u Nemačku ili Austriju. 28-godišnji mladić iz Maroka tu je već 2 nedelje.
I want to go in Italy.
Želim da idem u Italiju. Moji bi prijatelji također želeli da odu u Italiju, Nemačku, Švajcarsku, ali ne možemo da dobijemo papire s kojima bismo otišli.
Negde na putu slomio je i nogu. Kaže da je, kako bi nastavio putovanje i iz Grčke ušao u Makedoniju, a potom i u Srbiju, bio primoran da se osloni na krijumčare.
Uzeli su nam 1000 evra po osobi. Prvo sam morao da pešačim 12 sati sa slomljenom nogom. Kretao sam se uz pomoć ovoga.
Kaže nam dok pokazuje na par štaka i invalidska kolica.
Kada smo stigli u Makedoniju, krijumčar nas je kolima dovezao do ovde.
Preko krijumčara je pokušao da nastavi ka Hrvatskoj, ali nije uspeo. Sada namerava da pokuša ponovo. Krijumčarima će morati da da još 1000 evra.
Nemamo drugo rješenje. Ako ostanemo ovde, jednog dana će doći policija i odvesti sve ljude iz Maroka i Alžira, a ja ne želim da se vratim u svoju zemlju, tamo nemam posao, to je i razlog iz kog sam otišao.
Isti problem ima i mladić iz Egipta kog smo sreli na domak autobuske stanice.
Ovde spavam već skoro 2 mjeseca.
Kaže i pokazuje nam na pločnik autobuske stanice i on je pokušao da pređe u Hrvatsku. Proverili su ga i vratili nazad.
Check. Go.
U Srbiju je iz Makedonije također ušao nelegalno.
Mafija Makedonija.
Makedonska mafija mi je uzela 700 evra. Više nemam novca.
I don't have money.
Bilo da su kao naš sagovornik ostali bez novca ili da ga i dalje imaju, takozvani ekonomski migranti koji su u Srbiju ušli nelegalno i nisu registrovani, praktično nemaju nikakva prava, kaže nam Branislava Đonin, volonterka infopunkta Infopark, gde svraćaju da se informišu o svojim daljim mogućnostima ili da nešto pojedu.
Oni spavaju, mislim, tu u napuštenim, da kažem, ili nekim vagonima koje nađu tu na železničkoj, oko železničke stanice, u parku su isto uglavnom. Oni praktično nemaju nikakva prava ovdje, ne mogu da odu u hostel sve i da imaju novac, jednostavno ne mogu nigde, neće niko da ih primi.
Druga opcija je da se prijave za azil u Srbiji. U tom slučaju, do razrešenja njihovog zahtjeva, mogli bi da se smeste u neki od prihvatnih centara. Mnogi od njih su već međutim razočarani usled neuspešnih pokušaja da nastave put ili su usled nedostatka novca, poput našeg sagovornika iz Egipta, gotovo ostali bez daljih mogućnosti.
Možda ću se vratiti kući, u Egipat.
A procedura ni za povratak kući nije jednostavna.
Pa to i mi pomažemo da oni legalizuju svoj status ovde i onog momenta praktično oni bez ikakvog papira ne mogu ništa da urade, niti njihova ambasada može nešto mnogo da im pomogne, ali onda i mi vodimo ih u Savsku ulicu da legalizujemo njihov status, da im pomognemo da dobiju te potrebne papire da bi mogli da započnu proces vraćanja kući.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Kosova uoči osme godišnjice nezavisnosti i dalje vlada politička kriza, nove demonstracije opozicije su na pomolu, a pred Skupštinom je novi zadatak, izbor predsjednika Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli.
U Prištini se vode razgovori između stranih diplomata i kosovskih rukovodioca u vezi političkog zastoja u zemlji i izbora predsjednika Republike Kosova. To uoči 17. februara osme godišnjice nezavisnosti Kosova, na dan kada će, kako je najavljeno, bezbednosne snage Kosova održati paradu u centru Prištine, dok će istog dana opozicija protestovati i tražiti ostavku vlade Kosova i prevremene parlamentarne izbore, a to zbog, kako su rekli, kršenja ustava i potpisivanja štetnih sporazuma. Ambasadori Sjedinjenih država, Velike Britanije, Norveške te ostali država nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Kosova Kadri Veseljem naveli su da je Kosovo odgovorno za ono što se u zemlji dešava te poručili da se normalitet u institucijama mora vratiti. Zate za prevremene izbore trebaju da razmotre sami lideri, dodali su oni. Skupština do 7. marta mora da izabere novog predsjednika države zato što Atifeti Jahjagi mandat ističe aprila meseca. Prvi zamjenik premijera i predsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Tači kandidat je za predsjednika. Kadri Veselje na konferenciji za novinare danas izjavio da će se ovaj proces obaviti u skladu sa ustavom i zakonima i da će se novi predsjednik izabrati tokom februara meseca. Pre izbora predsjednika održat ćemo jednu konferenciju za medije gdje ćemo javno saopštiti ceo proces izbora novog predsjednika Republike Kosova. Biće to ustavni proces, transparentan i bit će sveobuhvatljiv, poručuje Veselji. Opozicija se međutim protivi izboru predsjednika u Skupštini. Predlog opozicije je da predsjednika izaberu građani, iako je ustavom i dalje predviđeno da predsjednika biraju poslanici Skupštine. Lider opozicije na Alijansa za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj. Ovo nije trenutak da se Tači izabere za predsjednika. Radi se o osobi koja je uvijek prouzrokovala krize i polarizacije u društvu. Mnogo je manje važno šta će biti sa njim od toga šta će se desiti sa zemljom. Izbor predsjednika u jednoj alternativnoj sali, jer će uglavnom da se primjene iste metode kao do sada, još više će produbiti krizu, poručuje Haradinaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
O odnosima katolika i pravoslavaca danas se na Kubi po prvi put u istoriji susreću poglavari Rimokatoličke crkve, Papa Franja i Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi pozdravljaju ovaj događaj. Urednik Glasa crkve, protođakon Ljubomir Ranković u izjavi za naš program.
Bez ikakve sumnje, ovo je jedan veliki iskorak u istoriji hrišćanske crkve, ukupno gledajući, i bez svake sumnje ovaj dan će biti upisan u sve istorije crkve Hriste u narednim mileniju. On jeste veliki i epohalan, gledamo sa istorijskog stanovišta, ali objektivno gledajući, ja mislim da on ništa praktično ne donosi, da je to više jedan protokolaran susret i da on suštinski ništa ne menja, ali u svakom slučaju jedan mali valer ohrabrenja i neke nade da se bar može razgovarati. Do sada vidite toliko vekova nije ni toga bilo.
Međutim, srpski patrijarh Irinej smatra da još nije sazreo trenutak za njegov susret sa papom Franjom zbog spornih pitanja u odnosima dve crkve. Ljubomir Ranković.
Kada se radi o aktualnom sada papi Franji, koji, iskreno govoreći, posjeduje jednu veoma privlačnu hrišćansku harizmu, ne svega on kao ličnost, ali nikako se ne smije zaboraviti da on je prevashodno simbol. On je, dakle, poglavar Rimokatoličke crkve i on je rimski papa. To je, dakle, jedan položaj koji je pre svega simbol. U drugi čak plan rekao bi da tu dolazi čovjek kao ličnost. Tako da ja delim mišljenje sa patrijarhom našim Irinejem. Ne može se, makoliko bi bili širokogledi, makoliko pokušavaju da budemo kršćani, ne možemo u jedan događaj ugraditi zaborav svega onoga što je bilo i u bližoj i u daljoj prošlosti. Ja sebe nekako ubrajam u veoma liberalne ljude i ako hoćete možda u nekakve utopističke ekumeniste, ali u dubini duše osjećam da to iz praktičnih razloga ne bi bilo dobro. Upravo zbog ovoga što kažem, da bi to izazvalo i pozledilo možda rane i ostavilo bi traume u životu crkve sada.
Protođakon Ljubomir Ranković u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
I sporta. Ima li nade za fudbalski klub Velež iz Mostara, kome preti gašenje zbog dugova, javlja Mirsad Behram.
Od 83 pozvane utjecajne osobe od vrha Federacije BiH do nivoa Mostara iz politike, privrede i vjerskih zajednica, sinoćnjem sastanku odazvalo se njih 30-ak. VD direktor u ostavci Arman Zalihić nakon skoro trosatnog sastanka saopštio je uz ostalo kako su pojedini učesnici sastanka iznijeli ono što mogu urgentno financijski pomoći kako bi tim počeo trenirati i klub koliko toliko profunkcionisao.
Donijeli smo zaključak da kad ugasimo taj neki primarni požar moramo raditi na tome da organizujemo skupštinu, pripremamo novi statut koji će biti tako koncipiran da neko ko želi uložiti novac u Velež ima i upravljačka prava.
Federalni zastupnik iz Stoca Salmir Kaplan je uz ostalo izjavio.
U nas je dakle model bio ovdje dakle da jedni daju pare, drugi se pitaju, znači to ne može tako, to ne postoji.
Dogovoren je sličan sastanak za nekoliko dana. Podsjetimo, prije dva dana je iz Velaža saopšteno kako je minus samo prema igračima, zaposlenima, na porez i kredite bez obaveza prema dobavljačima oko 360.000 km. Sinoćni sastanak je bio poput brojnih do sada, smatraju u udruženju građana Mostarski rođeni koje okuplja brojne navijače i simpatizere Veleža. Predsjednik udruženja Zoran Janković.
Bez ikakvog zaključka i neke konkretne pomoći Veležu. Moje lično mišljenje i mišljenje našeg udruženja je da možda taj sastanak u ponedjeljak može donijeti nešto. Ako se ovi svi ljudi isti vrate i dovedu kako su obećali ove što nisu došli.
Inače, Velež je zadnji na premijer ligaškoj tabeli i sigurno će ispasti iz lige. Već 20 godina nema pristup stadionu pod Bijelim Brijegom gdje je igrao prije rata, kojeg su nakon rata vlasti tadašnje većinske hrvatske opštine Jugozapad iznajmile Hrvatskom športskom klubu Zrinski na 99 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj vest koja je uzdrmala svet nauke, otkriće gravitacionih talasa u kosmosu, čime je potvrđena Einsteinova teorija opšteg relativiteta. Tim povodom Srđan Janković je razgovarao sa profesorom Draganom Hajdukovićem, fizičarom i naučnikom koji je sa rodnog Cetinja stigao do naučne baze CERN u Švajcarskoj.
U čemu je bio problem otkrića gravitacionih talasa? Elektromagnetne sile su milijardama, milijardama, milijardama i mogli bi nastaviti, to je broj sa 40 nula, puta jače od gravitacije. Pošto je gravitacija tako slaba sila, gravitacioni talasi su jako slabi i potreban je neki katastrofalan događaj da bi proizveo talase koje mogu detektovati sadašnji detektori. Takav događaj može, na primjer, biti sudar dvije crne rupe, što su izgleda detektovali na LIGO detektoru.
Koliko je ovo otkriće veliko i kakve praktične posljedice će imati ovo otkriće na polju fizike i praktične nauke?
Vidite, ja bih to otkriće poredio sa otkrićem elektromagnetnih talasa. Znači, to je taj rang otkrića. Nažalost, mi nemamo neku brzu praktičnu primjenu gravitacionih talasa, ali otkriće od ogromnog fundamentalnog značaja, jer pod jedan potvrđuje Einsteinovu teoriju o postojanju gravitacionih talasa, a pod dva omogućit će da se kosmos posmatra na drugačiji način. Jer mi smo do sad imali posmatranje kosmosa koristeći elektromagnetne talase, znači astronomija, teleskopi, sateliti, oni su primali elektromagnetne signale. Drugi način posmatranja kosmosa je nešto što se nedavno desilo, takozvani neutrinski teleskopi. Recimo na sjevernom polu postoji takozvani Ice Cube koji detektuje neutrine koji dolaze iz kosmosa. Neutrini su mnogo manje osjetljivi na prepreke na koje nailaze u kosmosu, tako da nam mogu dati informaciju mnogo precizniju od elektromagnetnih talasa. Sada se, kad se naravno razvije način detekcije gravitacijnih talasa, imat ćemo novu mogućnost, da tako kažem, astronomsku posmatranja kosmosa, znači ne samo elektromagnetni talasi, ne samo neutrini, nego i gravitacijne talasi.
Fizičar Dragan Hajduković u intervju za Radio Slobodna Evropa. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vučić uputio protestnu notu Haškom tribunalu. Austrija će najvjerovatnije zatvoriti granicu, poručio Kurz. Evropska unija upozorila Grčku da popravi granicu ili će joj biti ukinut Schengen. Svjetske sile dogovorile prekid sukoba u Siriji u Havani, istorijski susret pape Franje i ruskog patrijarha Kirila.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!